Äripäeva raadio.
Eetris on Tallinna Ülikool. 100 aastat targa eluviisi eestvedamist.
Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja. Algas saade Eetris on Tallinna Ülikool. See on saatesari, kus saetakse juttu silmapaistvate Tallinna Ülikooli vilistlastega. Seekordseks külaliseks on Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi filosoofia külalislektor Oliver Laas. Tere!
Tere!
Mina olen saatejuht Karl-Eduard Salume. Olgu veel öeldud, et saade on salvestatud 27. märtsil Skype'i vahendusel. Teadage, miks koronaviiruse oht on see teema. Aga läheme siis asja juurde ja Oliver, teie teemad ring avaldab muljet. Te olete oma uurimistöös tegelenud metafüüsikaga, loogikaga, semiootikaga, mängu-uuringutega ja tehnoloogia filosoofiaga. Muuhulgas olete te avalikult üles astunud teemadega nagu kriitiline mõtlemine, virtuaalne sõprus, tehisintellektiga seotud tulevikust stsenaariumide eetilised küsimused, transhumanism ning üksindus filosoofilisest aspektist. Noh, tõesti väga muljetavaldav. Kuid ilmselt nõuavad mõned neist teemadest rohkem teie aega või on teile muidu südame lähedasemad, missugused need teemad on?
See on jah kuidagi niimoodi läinud, et ma olen sattunud väga mitmel rindel sõna võtma ja tegutsema. Kahtlustan, et osaliselt on see ka seotud lihtsalt sellise teatava rahutusega või pideva uudisimuga. Iga kord on soov midagi uut teada saada ja kui keegi mulle vähegi ettekäände selleks annab, siis ma haaran alati kinni. Aga tõenäoliselt kõige südame lähedasemaks on ikkagi jäänud metafüüsika, loogika ja kriitiline mõtlemine ning siis tehnoloogia filosoofia. Need on need asjad, millele ma kõige rohkem aega pühendan, kõige rohkem tähelepanu pühendan ja nendes valdkondades olen ma tõenäoliselt ka kõige rohkem teadustööd teinud.
No selleks saateks valmistudes ma tutvusin muuhulgas edasi.org väljaandes teie kirjutatud kriitilise mõtlemise lugudega. Päris mitu artiklit olete sinna sel teemal kirjutanud ja ma alustaksin võibolla sellest teemast. Võibolla on see natuke selline isiklik põhjus, et ma ajakirjanikuna töötades just nimelt kriitilise mõtlemise õigemini selle puudumisega või nappimisega puutun päris palju kokku. Kuidas saab inimese kriitilist mõtlemist kõige tõhusamalt arendada? Missugune on teie vaade sellele?
See on hea küsimus, arvestades, et ma õpetan seda juba mitmendat aastat suure kursusega ülikoolis. Ma olen sunnitud seda endalt ikkagi igal aastal üle küsima. Võibolla üks algatuseks hea variant oleks üleüldse tutvuda nende kriitilise mõtlemise, õpikute, käsiraamatute ja muu sellisega, mis ütleb või mis toovad välja need peamised printsiibid ja põhimõtted, mida tuleks kriitilise mõtlemisel ja ratsionaalsel arutlemisel ning otsustamisel jälgida ja järgida. Aga kui me räägime nüüd sellest, kuidas inimene saaks ise oma kriitilist mõtlemist parandada või arendada, siis tundub, et üks selline võrdlemisi tõhus viis selle tegemiseks oleks sellise isikliku, kuidas öelda, ütleme, otsustamispäeviku või arutlemispäeviku pidamine, ehk siis ise endale üle aja või läbi aja tagasiside andmine. Panete mingisuguse olulise otsuse või mingisuguse analüüsi või mingisuguse tähelepaneku enda jaoks kirja ja hiljem tagant järele vaatate, kas teie otsus oli ratsionaalselt põhjendatav, mis olid need faktorid, mis viisid selle otsuseni või mingisuguse tõlgenduseni ja nii edasi. Ühesõnaga, annate endale tagasisid, et tulles regulaarselt tagasi nende kriitilise mõtlemise põhimõtete juurde.
Nii et see on selline asi, mida on võimalik enda puhul testida, teha mingisuguseid märkmeid ja siis analüüsida kas või takkajärgi, kas sa oled olnud nii-öelda kriitiliselt mõelnud ja selline ettenägelik ja läbinägelik.
Mingil määral, muidugi kriitilise mõtlemise puhul on ka selline asi, et see eeldab teatavaid hoiakuid või isikuomadusi, mida tuleks kultiveerida. No, näiteks skeptilisus, näiteks avatud meel, ehk siis isegi kui me puutume kokku seisukohtadega, mis meile endale võibolla on ebasümpaatsed, me peaksime nende esindajatele ikkagi andma võimaluse esitada oma seisukohtade kaitseks kõige paremad ja kõige tugevamad argumentid, mida nad esitada saavad ja me peaksime püüdma neid argumente hinnata ikkagi nende loogiliste standardite järgi, jättes kõrval oma isiklikud emotsioonid ja nii edasi, nii edasi. Ja see on ka kõik midagi sellist, mida tuleks tegelikult kestvalt ja regulaarselt treenida, harjutada ja kultiveerida, sest et ega see ei tule kellelegi meilt lihtsalt või loomulikult, ikka kipuvad enda isiklikud sümpaatiad ja antipaatiad mõjutama seda, kuidas me mingit teksti vastu võtame või kellegi jutust aru saame ja nii edasi.
Kui kriitiliselt enda kriitilise mõtlemise võimet vaatate?
Ma püüan seda ikkagi regulaarselt võrdlemisi kriitilise pilguga üle vaadata ja noh, mõnes mõttes õpetamine on selles osas tänuväärne tegevus, et ja võib-olla ka isekas tegevus, et õpetaja õpib ise kõige rohkem, võib-olla isegi rohkem kui tudeng, et saab sellest kasu. Aga ei, ega ma kindlasti ei arva, et ma oleksin selline kriitilise mõtlemise niisugune musternäide või etalon, keda saaks nüüd pedestaalile panna, et tudengid kõigil ja teised inimesed kõigil alt üles vaatavad, vaat see on see, milline ratsionaalne või kriitiline mõtleja välja näeb, kindlasti mitte. Ma kahtlustan, et pigem võib-olla peab paika see ütlus, et need, kes ei oska, need õpetavad, need, kellel on kõige rohkem vaja õppida, need siis hakkavad teisi õpetama. Ja minu puhul ma arvan, et pigem on asi nii, mul on veel väga palju minna.
Mis on teie meelest need kõige põhilisemad, kõige võib-olla sellised praktilisemad põhjused, miks ühel inimesel oma elus kriitilist mõtlemisvõimet vaja läheb?
Hea küsimus. Ma pakuksin, et siin on paar või kolm vähemalt sellist olulist nüanssi. Esiteks, me elame inimühiskonnas ja kuna inimesel ühena vähestest liikidest on või ütleme praeguse seisuga meie teda ainsa liigina, on sümboolse keele kasutamise võime, siis me ikkagi kipume teineteist veedma ennekõike verbaalsete vahendite abil, argumenteerides, arutledes, põhjendades ja nii edasi. Ning selleks, et hinnata, kas me peaksime laskma ennast veenda või mitte, see on üks asi, kus kriitilist mõtlemist läheks vaja. Teine asi, kus seda vaja läheks, on ratsionaalsete otsuste langetamine. Näiteks, me võime võtta ka praeguse olukorra sellise ratsionaalse otsustamise olulise näitena. Enamik inimesi, keda praegu leviv viirus nakatab, tõenäoliselt põevad selle kergelt või sellise keskmisest raskema gripilaadse tüsistustega haigusena läbi. Haiglasse statistiliselt tundub satub vähemus, kuigi nüüd paistab, et see vähemus ei ole tingimata ja alati see elanikkonna vanem pool. Paistab, et satuvad igast vanusest inimesed. Nüüd küsimus on, kui mina ei ole otseselt selles riskirühmas, miks ma peaksin kodus püsima? Võib-olla mulle endale ja isiklikult pakuks rohkem rõõmu ja naudingut mööda tühja tänavaid trallida. Aga samas ratsionaalselt mõeldes meie kõigi huvides kollektiivselt oleks see, et mina indiviidina täidaksin neid karantiini ja sotsiaalse distantsi hoidmise nõudeid. Kas või see võiks olla üks näide, kus ütleme, ratsionaalne mõtlemine või kriitiline mõtlemine võiks aidata seda esimest emotsionaalselt ja võib-olla ka mingis mõttes isekat impulssi suunata.
Kust maalt lõpeb kriitiline mõtlemine ja algab küüniline mõtlemine?
Ma kahtlustan, küünilise mõtlemise poole me kaldume siis, kui me läheme skeptitsismiga võib-olla mõneti liiale. Skeptitsism ei tähenda ju seda tegelikult, et ma ei usu mitte midagi. Skeptitsism tähendab seda, et ma püüan otsustada olemasolevate parimate ja usaldusväärsemate tõendite valguses ja kui mul parasjagu neid tõendeid ei ole, siis võimalusel ma jätan otsustamata või lükkan otsustamise edasi. Ja kui ma hakkan kahtlustama, et absoluutselt kõigil on mingisugune agenda, mille tõttu nad on põhimõtteliselt ebausaldusväärsed, kui ma leian, et absoluutselt igasugune vaatepunkt on tegelikult lihtsalt kellegi egoistliku seisukoha levitamiseks välja käidud, kõik on omakasupüüdlikud ja nii edasi, siis ma olen võib-olla oma skeptitsismis natuke kaugele läinud. Kas siin selliste otsuste langetamisel mul peaks olema mingisugused tõendid või põhjused?
Kas kriitiline mõtlemine inimese vaba tahe või võib-olla siin tuleks isegi täpsustada inimese päriselt vaba tahe käivad käsi käes koos? Kui inimese kriitiline mõtlemine jätab soovida, kas siis on teda lihtne ka tema vaba tahte juurest eemal eksitada?
Aga see on tegelikult päris selline keeruline filosoofiline küsimuste pundar, alustades sellest, mis on vaba tahe ja kas meil see üldse on ja nii edasi. Siin võiks läheneda sellele asjale kahe nurgalt. Mul on endine kunagine õppejõud ja nüüdne kolleeg Andres Luure on huvitavalt öelnud loogika ja eetika kohta. Ta on armastanud ikka rääkida, et loogika võtab ära vajaduse mõelda ja eetika võtab ära vajaduse otsustada. Ja mida ta selle silmas peab, ma võin tema sõnu siin võibolla mälu järgi natuke moonutada sellisel, kui ma vabandan ta ees, aga nii palju, kui ma olen tast aru saanud, mida ta on silmas pidanud, on, et kui ma järgin, loogika ja eetika mõlemad mingis mõttes normatiivsed, nad ütlevad, kuidas ma peaksin käituma. Loogika ütleb, kuidas ma peaksin mõtlema, et mitte vigu teha, ja eetika ütleb, kuidas ma peaksin käituma või otsustama, et mitte halvasti teha, eks ole. Ja mõlemal puhul Andres on just kui öelnud, et kui ma neid reegleid järgin, siis ma ei pea ise otsustama, sest reeglid ütlevad mulle ette, mida teha, loogika puhul või eetika puhul. Ja see on ka ühelt poolt võiks sellele küsimusele läheneda selle nurgalt, et kui ma väga rangelt neid ettekirjutusi järgin, siis võib juhtuda, et mul ei ole tegelikult selles mõttes otsustusvabadust, et ma lasen nii-öelda loogikal või eetikal enda eest otsustada. Aga teise külje pealt võiks sellele küsimusele läheneda selle nurgalt, pedagoogilisema ja psühholoogilisema nurgalt, et kui palju kasu on kriitilise mõtlemise õppimisest, ehk siis kui inimesed teevad neid asju, mida ma näiteks enne ütlesin, mida saab indiviidi tasandil teha või teevad selle kursuse läbi, kas selle tulemusel nad muutuvad tegelikult ratsionaalsemaks? Ja on mingisuguseid uuringuid, mis näitavad, et mitte eriti. Nad teevad selle kursuse läbi, nad omandavad need teadmised selle sõnavara, aga pikemas perspektiivis see otsustamine ja mõtlemine jääb samasuguste kognitiivsete või tunnetuslike eelarvamuste ja samasuguste selliste irratsionaalsete faktorite mõjutada. Ja siis võiks selle nurgalt küsida, et kas inimesel on vaba tahe ise ennast piisavalt muuta, et olla nii-öelda kriitiline mõtleja. Nüüd esimesele küsimusele mul sellist väga selget ühest vastust ei ole, kuigi mulle tundub, et kuna on erinevaid reegleid, mille järgi ma saan oma käitumis suunata, kuivõrd ma saan neid valida, siis võibolla mul mingil määral see vabatahe on. Teise koha pealt selleks vist oleks vaja eraldi saadet, et arutada, kas siis inimesel on üldse vabatahe oma käitumis suunata või ei. Mul ei ole head argumenti selle poolt, aga kui ma peaksin nii-öelda sellesse filosoofilisse boksiringi astuma, siis ma tõenäoliselt oleksin pigem seal nurgas, kus on need, kes püüavad ikkagi mingisugust vabatahet kaitsta.
Ma tõepoolest niimoodi vaba tahte olemuse või üleüldse olemasollu süübimiseks tõenäoliselt oleks tõepoolest niisugust eraldi saadet vaja ja võibolla isegi tunnistajast ei tuleks välja. Mistab ma võtan uue teema teie sellest teemade ringist, mis mulle samuti siis teie varasema töö ja materjalidega tutvudes tundus väga põnev ja ma loodan, et kuulajad on minuga nõus. See on kõik see, mis puudutab virtuaalse maailma aspekte. Te olete tegelenud siis virtuaalse sõpruse uurimise, aga ka väga paljude teiste tahkudega, millest nüüd saabki järjepanu küsida. Ma küsin võibolla sisseotseks seda, et kas inimesed mõtlevad virtuaalses maailmas teistmoodi kui reaalses elus? Ja kas millest see väljendub, kui see nii on? Ja niimoodi veel niimoodi jätkuks ütlen kiiresti ära juba ette, et kas inimesed on virtuaalses maailmas ükskõiksemad, õelamad või ebaeetilisemad, nagu sageli omistatakse, või kihtidest läbi minnes võib tegelikult tähendada ka vastupidiseid näiteid?
Need on väga huvitav teemade küsimuste ring, ma tänan sellest. Alustatuseks võiks võibolla mõelda selle üle, et kuidas inimesed üldse mõtlevad nii-öelda virtuaalsete nähtuste ja reaalsete nähtuste suhtest või vahekorrast. Sest tundub, et see mingil määral mõjutab seda, kuidas nad siis nendes virtuaalsetes ruumides, maailmades, keskkondades käituvad. Kui me mõtleme, et see, mis on virtuaalne, on mingis mõttes kas mängult või see on nagu romaanis või filmis fiktiivne, siis tundub, et nendes keskkondades ei kehti päris need tavalised reeglid, mis kehtivad igapäeva elus või reaalsetes keskkondades. No umbes niimoodi nagu spordiväljakul kehtivad ainult selle mängureeglid enne kõike ja mitte tavaelu seadused. Kui me mõtleme virtuaalsetest keskkondadest sarmanaselt, siis tundub, et ka nendes just kui kehtivad mingisugused oma reeglid põhimõtted ja igapäeva elu kõlblusnormid ei käibi ja võibolla mõningad seaduslikud ka mitte. Kui nii, siis loomulikult tundub virtuaalne keskkond olevat midagi sellist, kus ma saan nii-öelda rihma lõdvaks lasta moraalses mõttes näiteks või käitumise osas ja käituda nii, nagu ma soovin või tahan. Nüüd teine asi, mis tõenäoliselt samuti inimeste käitumist mõjutab, on see anonüümsus. Või vähemalt neile tundub sageli, et nad on anonüümsed virtuaalsetes või online keskkondades, mida muidugi nad tegelikult ei ole. Me kõik teame seda, aga see kipub meelest ära minema. Kui ma oma nime all ei pea kommenteerima, eks ole, siis ma võin ükskõik mida põhimõtteliselt justkui kirjutada. Ja tundub, et need arusaamad mingis mõttes vormivad või mõjutavad seda, kuidas inimesed virtuaalsetes keskkondades käituvad. Nüüd see, kas nad käituvad virtuaalsetes keskkondades halvemini või paremini kui tegelikkuses, mulle tundub, et me kohtame üldiselt sarnast nii-öelda käitumuslikku diapasooni online keskkondades ja virtuaalsetes keskkondades, nagu me kohtame ka tegelikus elus. Jällegi, praegune vägagi ebakindel aeg on selleks suurepärane näide. Kui te vaatate, millest on kirjutanud rahvusvaheliste ja suuremate ajalehtede nii-öelda tehnoloogia küljed seoses internetiga viimastel aastatel, siis mida me näeme üha kasvavat polariseerumist, üha tugevamaid filtrimulle, kus erinevad poliitiliste vaadetega, väärtustega kogukonnad kapselduvad endasse, dialoog ja vähemaks ja nii edasi, eks ole. Sellest on kirjutatud juba aastaid. Aga teiselt poolt, kui me vaatame, mida inimesed teevad ja kuidas nad infotehnoloogiat kasutavad praegu, kui nad on sunnitud elama sotsiaalses isolatsioonis, siis me näeme hoopis teissuguseid käitumismustreid. Me näeme, kuidas peetakse sünnipäevu läbi Skype'i, nii nagu meie praegu vestlemeks ole, kuidas lauldakse teine teisele, peetakse muusika õhtuid, virtuaalseid õhtusööke, nii edasi, nii edasi, eks ole. Ja see on, aga me näeme, et kuidas kõike seda sama tehnoloogiat kasutatakse vastu pidi mingisuguse ühtsuse loomiseks, mobiliseerumiseks. Kui väga lihtne ja lühike vastus oleks, et tundub, et me kohtame täpselt samasugust seinast seina heast halvani, eraldavast kokkutoovani käitumismustreid virtuaalsetes keskkondades nagu ka reaalsetes. Kus juures meenub ka üks huvitav uurimus aastate tagune, kus autorid püüdsidki vaadata, et kas on mingisugune side selle vahel, milline on inimeste nii-öelda moraalne kompass või millised on nende voorused nii-öelda tegelikus või reaalses maailmas ja kas sellel on mingid korrelatsioone nende käitumisega virtuaalsetes keskkondades. Ja see oli küll ainult üks uurimus, aga tegelikult tuvastati teatav korrelatsioon. Ühesõnaga tuvastati, et need inimesed, kes on vooruslikumad või käituvad ausameelsemalt ja moraalsemalt nii-öelda igapäevaelus, nad kipuvad seda tegema ka virtuaalsetes keskkondades ja vastupidi, need, kes kipusid rohkem nii-öelda moraalikoha pealt, noh, kuidas öelda, kokku hoidma või siis läbi sõrmede vaatama, nad kipusid seda ka virtuaalsetes keskkondades tegema.
Virtuaalne sõprus versus sõprus nii-öelda lihast ja luust inimesega. Üleüldine levinud seisukoht või arvamus on see, et virtuaalne sõprus ei ole selle niisuguse päris sõprusega, nimetame siis seda niimoodi, võrreldav. Kuidas paistab teile, kes te olete selle teemaga tegelenud? Kas te olete nõus, et need on kaks erinevat paraleeli mööda liikuvat nähtust või on tegelikult kokkupuute punkte rohkem kui pealiskaudsel vaatlusel võib tunduda?
See on nüüd selline teema, mille üle siiamaani vaieldakse. On vaieldud juba vist üle 20 aastat nüüdseks. Ja? Sest et esimene artikkel, mis selle praeguse vaidluse käima lükkas, ilmus 2000. Aastal. Siin tundub natukene jällegi asi sõltuvad sellest, mida me peame üldse tõeliseks sõpruseks, eks? Kuidas me selle defineerime. Kui vaadate kirjanduses ringi, siis neid definitsioone on päris palju seinast seina. Mõningad vähem nõudlikumad ütlevad, et tõeliseks sõpruseks piisab sellest, kui inimesed lihtsalt teevad asju koos või hoolivad teine teisest ja jagavad teine teisega näiteks mingeid intiimseid saladusi ja see on kõik. Aga nõudlikumad definitsioonid nõuavad, et esiteks inimesed tunnevad mingid sümpaatiat teine teise vastu, siis et nad ühtlasi teevad asju koos, et nad viibivad füüsiliselt koos, suhtlevad neast näkku ja ühtlasi aitavad teine teisel moraalsemaks ja paremaks saada, mis on jällegi väga nõudlikud definitsioonid. Ja sageli nendes vaidlustes autorid alustavadki mingisugust definitsioonist, mis neile sümpaatne tundub, ja selle pinnalt püüavad näidata, kas virtuaalne sõprus on nagu tõeline sõprus või ei ole. Kui me nüüd vaatame virtuaalsele sõprusele nii-öelda empiiriliselt või andmete põhjal otsa, siis jällegi tundub, et see, kuidas me selle üle otsustame, sõltub natuke sellest, kui oluliseks me mingeid aspekte inimeste suhtlusest peame. Näiteks, kas selleks, et olla kellegagi sõber, ma pean temaga füüsiliselt kokku puutuma, ma pean temaga näost näkku kohtuma või ei. No ühelt poolt võiks öelda, et loomulikult pean selle pärast, et inimene, kellega ma ainult interneti vahendusel suhtlen, ma ju tõeliselt ei tunne teda. Keha, keel, hääle, toon, kõik sellised asjad ütlevad mulle tema isiku kohta väga palju ja see ühtlasi võimaldab mul anda talle adekvaatsemat tagasisidet, et selle kohta milline inimene ta ise on ja tema saab minu puhul sama teha. Aga teiselt poolt jällegi on vastu vaieldud, et aga vaadake kirjasõprust. Kirja kirjutades, esiteks ma saan rohkem järele mõelda ja teiseks ma saan ennast rohkem avada, kui ma võibolla näost näkku suhtlusel teen. Ja see on ka kirjasõprus just kui võiks olla sügavam ja virtuaalne sõprus oma erinevate tehnoloogiliste vahendajate kaudu sarnaneb ju rohkem kirjasõprusele kui näost näkku suhtlusele. Nüüd, mis on kindlasti virtuaalse sõpruse puhul tõsi ja mis eristab seda, ütleme, sellisest tõelisest või näost näkku sõprusest, on see, et jah, võimalus pettuseks tundub, et on suurem või vähemalt seda on lihtsam teha, kui ütleme näost näkku suhtlemisel. Kuigi me teame, et on väga osavaid pettureid ka nii-öelda näost näkku suhtlemisel, kes esinevad aastaid kellenagi, kes nad ei ole. Ja samamoodi tundub, et sellise läheduse või sellise sügavama sõpruse kujunemine ainult infotehnoloogia vahendusel võtab kauem aega. Kuid ma ise kaldun pigem sinna poole, et ei ole põhjust öelda, et virtuaalne sõprus ei saaks olla tõeline sõprus. Ta kujuneb teist moodi, ta võib kujuneda välja pikema ajavältel, kuid on minu arvates vähemalt täiesti mõeldav, et inimesed, kes võibolla näost näkku eriti kokku ei puutu, on sellest hoolimatagi tõelised sõbrad või nende vaheline sõprussuhe on sügav.
Tõenäoliselt selle teema muudab veelgi hägusemaks ja keerulisemaks ka see tehnoloogiliste võimaluste avardumine. Noh, näiteks see sama, me suhtleme siin Skype'is, me näeme üksteist vähemalt siit niimoodi siis rinnast ülesse poole, et mis moodi me välja näeme, kuuleme üksteise häält, näeme siukseid žeste ka nii edasi, et kui inimesel on näiteks, inimestel ongi näiteks Skype'i vaheline sõprus, nad on kuidagi tutvunud nii, et kui niisuguseks lähedaseks seda sellisele tavapärasele näost näkku päriselt füüsiliselt ühes ruumis kohtumisele ja muule sellisele võib pidada, eks ole. No see praegune koronakriis on väga paljud inimesed pannud tegema kodukontorit, mis tähendab seda, et paljud näiteks tööalased vestlused käivadki Messengeris või Skype'is, kõiksugu muid töid ja tegemisi aetakse samuti virtuaalsete keskkondade kaudu, kas või see, et lapsed õpivad e-koolis ja kasutavad erinevaid tehnoloogilisi võimalusi. Kui huvitav see praegune aeg teile kui sellise teadlasele on? On see niisugune asi, mida te jälgite oma sellisest professionaalsest huvist suure niisuguse uudisimuga?
Hommikust õhtun nii palju kui võimalik, sest et siin on ääretult palju huvitavaid muutusi, mida me võime näha või mida, mis oletatavasti võivad edasi kanduda suhteliselt kaugele tulevikku praegusel ajal. Olgem ausad, meie põlvkonna jaoks ei ole tõenäoliselt olnud teist nii suurt märgilist maailma mastaapset sündmust nagu praegune pandeemia kogu oma traagikaga. Minu põlvkond on näinud 11. septembrit ja ka näiteks 2008. aasta majanduskriisi ja võibolla ma kuulusin nende õnnelike hulka, kindlasti mingil määral kuulusingi, aga need ei puudutanud niimoodi isiklikult, ei tulnud niimoodi ise kodu ukse taha kätte, nagu praegune pandeemia. Ja ma olen ka kohanud juba ridamisi artikleid, mis on spekuleerinud selle üle, et kuidas see võib muuta lääne ühiskondade poliitilist, sotsiaalset ja need edasi korraldust tulevikus. Kuidas võib majandus muutuda, kui see ükskord läbi saab ja kõik nihkub jällegi tõusuteele. See ennustamine on teadatavasti tänamatu töö ja enamasti tulemuseks on see, et ennustaja eksib ühel või teisel viisil. Aga nagu enamike selliste suurte kriisiolukordadega, seal on suur potentsiaal muutusteks. Ma isiklikult vaatan näiteks mõningase imestusega seda, kuivõrd lihtne on olnud ära teha neid tehnoloogilisi muudatusi töökorralduses, mille osas varem ettevõtjad, tööandjad ja ka töötajad ja kollektiivid ise nii-öelda jälgi lohistasid või susse sahistasid. Näiteks nagu virtuaalsed koosolekud, näiteks nagu kaugtöö, mis tegelikult on ääretult kasulik või ütleme hõlbustav nendele inimestele, kelle on näiteks mingisugused liikumispuuded, kes saaksid suurepäraselt kodus töötada, aga kellele varem just kui vastu ei tuldud. Või samamoodi, eks ole praegu, kus haigena mitte tööl käimine on norm, kui varem vähemalt Eesti ühiskonnas tundus, et pigem vastupidine on norm, mis mõttes sa võtad haiguslehe, eks ole, kuni haiglasse ei ole vaja minna, siin ei peaks just kui tööpostil olema. Ja see on aga, siin on väga palju, mis võib muutuda. Kui ütleme spekuleerida kaugemale tuleviku poole, siis hiljuti jäi silmaks artikkel Hiina haiglast, kus pandi esiliinile nii-öelda sissetulevate patsientidega suhtlema robotid. Ja see on aga robotite ülesanne oli teha esimesed kehatemperatuuri mõõtmised, ja siis suunata patsiendid edasi, kas siis ooteruumi, arsti vastuvõtule ja nii edasi. Ning üheks põhjuseks oligi ühelt poolt see, et kahandada arstide töökoormust, kuna nad on niigi kõik ülekoormatud hetkel. Ja teiseks põhjuseks oli see, et robot ei nakatu. Ühesõnaga, kui see on eesliin, siis tervishoiu töötajate nakatumus võiks juba mingil määral kahaneda. Nüüd jällegi see oli väga väikses mastaabis pilootprojekt, vist 12 robotit ühes haiglaseks ole nii edasi, ise asi kui hästi nad patsientidega suhtlevad, aga ka ütleme automatiseerimise viimine meditsiinisektorisse näiteks teatud lihtsamate tööde juurde, mis aitaks ühtlasi meditsiinitöötajaid kaitsta, võiks olla selline üks huvitav potentsiaalne tuleviku suund. Samuti võime tõenäoliselt näha teatud erialade prestiiži kasvu ülikoolides ja nii edasi, ütleme viroloogia ja arsti teaduskonnad võib-olla hakkavad rohkem avaldusi saama nüüd, sest olgem ausad, praeguses keskkonnas ja praeguses olukorras nemad on päevakangelased.
Kas see, kui inimesed kolivad oma tegevustega varasemast rohkem infotehnoloogia kanalitesse või siis selliseid moodsaid seadmeid, moodsate seadmete poolt pakutavad võimaluste kasutamine kasvab, on see siis tööalaselt või koolialaselt või ka lihtsalt oma vahel suheldes, kas see muu hulgas teie arusaamist mööda võiks viia selleni, et inimeste mõtlemine ja käitumine nii-öelda füüsilises maailmas ja virtuaalses maailmas sarnaneb teine teisele?
Professionaalsetes kontekstides võib küll juhtuda, et hakkab kohale jõudma see arusaam, et kui ma olen virtuaalses keskkonnas, siis ma ei ole mingisuguses teises maailmas või teises paigas. No olgem ausalt, see arusaam peaks nüüdseks olema juba rohkem või vähemal määral nii või teisiti kohale jõudmas. Võtame näiteks kas või üks asja nagu virtuaalne raha. Virtuaalse raha varastamine on täpselt samamoodi kuritegu ja moraalselt hukkamõistetav nagu tegeliku raha varastamine, sest ta on funktsionaalselt identne. Virtuaalse rahaga ma saan teha samu operatsioone, mida paperrahaga, eks ole. Ise küsimus muidugi on see, kas ja kui täielikult me inimestena saame asendada näost näkku kohtumised ja koostöötamise ainult sellise distantstööga. Ma olen kohanud ka mõningate koostöötamist ja tööd uurivate ekspertide sõnavõtte viimastel aegadel, kes väidavad, et näiteks loomingulise töö ja mingil määral ka võib-olla õppetöö kvaliteet kannatab, kui inimesed ei viibi ühes ruumis koos. Ja see võib ka tõsi olla. Ütleme selline spontaanne ideede vahetus, näiteks lõuna kohvilauas või õpilastega selline improviseerimine klassiruumis, mingile küsimusele vastamine võib mõnikord viia ääretult huvitavate õpetlike kõrvalepõigeteni, siis seda võib olla virtuaalses keskkonnas eriti ei juhtu või ei juhtu see nii lihtsalt. Ma võin isiklikult oma õpetamiskogemusest öelda, et väga palju sellisest minu jaoks klassi esinemisest ja loengu andmisest on seotud ikkagi sellega, mida ja kui hästi ma suudan ruumi lugeda, kui hästi ma suudan publiku reaktsioone lugeda ja sellele vastavalt ma muudan seda, mida ma ka teen ja kuidas ma midagi ütlen, siis see võimalus vähemalt praeguste infotehnoloogia võimaluste piires kahaneb. Me ei saa nii palju infot. No kui me vaatame seda praegust ka olukorda, nagu te ennist ütlesite, me näeme sisuliselt teineteise portreid. Me ei näe, mida käed teevad, mida jalad teevad, eks ole. Me ei näe seda, kas keegi eriti niheleb või nihele ja nii edasi ja nii edasi. Aga kõik see on näiteks loenguruumi kontekstis osa sellest informatsioonist, mille põhjal me loeme publikut ja loeme teisi inimesi ja muudame oma reaktsioone.
Te mainisite ennist, kuidas Hiinas toodi haiglates esiliinile robotid, kes ei ole võimelised nakatuma. Te olete ka tehisintellekti ja mõtleva inimese omavaheliste seoste ja nendega tekivate küsimuste üle arutlenud. Kas tehisintellekt ja inimene on võimelised lõpuni teineteist mõistma? Mida teie arvate?
See on vägagi sügav küsimus. Esiteks, mida me peame üldse mõistmisel silmas, kas mingisugust empaatiat või nii edasi. Või seda, et kas me peame näiteks mõistmisel silmas midagi sellist, kus üks inimene sõnatult saab aru, mida teine läbi elab. Või saab aru näiteks, miks keegi kompulsiivselt käitub teatud viisil, sellepärast, et tal olid mingisugused lapsepõlve kogemused. No siin võiks vastu vajalda öelda, et kui me räägime näiteks robotitest või ütleme roboti kujul esinevast tehisintellektist või ka üldisemalt tehisintellektist, millel on mingisugune inimese tasemel tunnetuslik võimekus, siis võibolla, et päris lõpuni mingisugust mõistmist ei saagi seal olla, sest esiteks selline olend ei ole kunagi sündinud, ta ei ole surelik põhimõtteliselt, ta ei või haigestuda. Ta ei, tõenäoliselt ei tunne valu sellisel kujul, nagu inimene tunneb, võivad puududa sellised bioloogilise baasiga emotsioonid, nagu inimesel on. Ja see on aga põhimõtteliselt, me ikkagi räägime mingis mõttes täiesti teissugusest eluvormist, kui me üldse eluvormist saame siin kontekstis rääkida. Aga teiselt poolt muidugi, kui me hakkame kaevama nii-öelda tehisintellekti arvutiteaduse nii-öelda ideelises ajaloos, siis ütleme, kõige esimene selline laialt levinud matemaatiline arvutimudel on Turingu masin. Ja Turingu masina inspiratsiooni allikaks, selle abstraktse mudeli loomise inspiratsiooni allikaks, oli tegelikult 20. Sajandi alguses 19. Lõpul kontorites töötanud arvutajad või arvutid. Arvutiks nimetati sel perioodil inimest, kes kindlate reeglite järgi tuimalt tegi suuri, kohati keerulisi, aga tüütuid kalkulatsioone. Ja Turingu inspiratsiooniallikaks oli see. Ühesõnaga väga lihtsalt öeldes võib öelda, et Turingu masina kujul me muutsime abstraktseks ja mehaniseerisime tegelikult teatud väga kitsa inimese käitumise ja praktika viisi. Et selles mõttes, ja kui me vaatame ka tänapäevaseid uuemaid sellise tehnoloogilise lahendusi, nagu tehis närvivõrgud ja neda, siis see inspiratsiooni allikas või see lähtekoht on ikkagi ühel või teisel viisil seotud inimesega. Mingis mõttes me nii-öelda lähtume endast, sest me oleme ainus endale kätte saada olev intelligentne liik, keda siis püüda taas luua tehnoloogilise kujul. Need teiselt poolt meie masinad mingis mõttes ikkagi peegeldavad meid.
Inimene kujundab tehisintellekti, see on selge, aga kas tehisintellekt kujundab ka inimest?
Mulle tundub, et vähemalt praeguse tehnoloogilise arengufaasis tehisintellekt isegi pigem kujundab inimest, kui vastupidi vähemalt igapäeva kasutamise tasandil. Võtke näiteks oma nutitelefon. Üks kõikast, kui teil on Androidi telefon, siis teil on seal Google Assistant, kui teil on iPhone, siis teile on seal Siri ja nagu te teate, eks ole selleks, et seda aktiveerida, te peate oma telefonile midagi ütlema, te peate seda kõnetama. Pange tähele, te peate kasutama teatud kindlaid fraase, et teie telefon aru saaks ja see rakendus tööl hakkaks. Te olete juba kohanenud oma telefoni piirangutega. Samamoodi oletame, et teil on näiteks robot muru niiduk kodus. Teil on eramaja, eks ole, te ei viitsi ise niite, te ostate selle roboti. Selleks, et see robot teaks, kus kohast niite, te peate selle maala eraldi ära markeerima ja seal seest automaatselt talitab. Samamoodi, kui teil on robot tolmu imeja. Või võtke need isesõitvate autode rakendused, mis on praegu tavakasutajatele kätte saadavad. Ja see on ka kõikil neil puhkudel ja ka paljudel teistel, tegelikult need tehisintellekti rakendused vähemalt osaliselt on nii muljetavaldavad sellepärast, et meie kohaneme kasutajatena nende piirangutega. Kui me läheme nende seatud piirangutega kaasa, me saame ääretult muljetavaldavad lahendused. Aga need tehnoloogiad ise sageli praegu veel nii paindlikud ei ole, et kohaneda meiega, muuta oma andmetöötlust, sisendeid ja käitumist vastavalt inimese spontaansetele kapriisidele. Et selles mõttes kasutaja poole pealt vähemalt tundub, et meie veel tehisintellekt sunnib meid endaga kohanema. Tootjate või arendajate seisukohalt see tõenäoliselt muidugi paistab teistmoodi.
Kas tehisintellekt on kas siis praegu või lähemas tulevikus või siis hoopiski kaugemas tulevikus võimeline olema inimese jaoks sõber või siis vastupidi küsides, kas inimese aju näol olev programm on võimeline suutma tehisintellekti sõbrana?
Selle üle on nüüd ju arutatud juba aasta kümneid akadeemilistes ringkondades. Tõgi, siin on sageli räägitud ka nii-öelda inimeste ja robotite vahelisest armastusest ja muust sellisest. Ja kas saab olla mingid sellised intiimsemaid või isiklikumaid tundeid inimese ja siis mingisuguse mitte inimliku intelligentselt käituva nähtuse vahel. Mulle endale tundub, et vastus sellele küsimusele on mingis mõttes empiiriline. Selles mõttes, et kui meil sellised rakendused olemas on, siis see selgub. Nüüd selleks, et mitte niimoodi välja vingerdada vastamisest, ma natuke laiendan, mida ma silmas pean. Mõelge enda näiteks sõprussuhtele mõne oma parema sõbraga. Kus te teate, et teie sõber tunneb teie vastu seda, mida teie tema vastu tunnete? Te ei saa tunda tema tundeid. Inimestel, iga üks meist on nii-öelda mingis mõttes oma enda kolba sees lõksus. Me saame tunda ainult enda tundeid, me teame, kuidas kohvi maitseb näiteks ainult enda kogemuse järgi nii edasi. Me tunneme ainult iseenda valu, iseenda rõõmu. Ja kõik järeldused, mis me teeme ja oletused, mis me teeme teiste inimeste käitumise kohta, põhinevad ju tegelikult väliste märkide tõlgendamisel. Kui teie sõber käitub teatud viisil, siis te oletate, et seal taga on teatud tunded. Nüüd võtame tehisintellekti või võtame roboti, kes evib täpselt samasugust käitumist nagu teie sõber. Mulle tundub, et on täiesti võimalik, et teil võiksid tekida selle olendi vastu sarnased tunded, nagu teil on oma sõbra vastu. Sest et, ütleme, see tunnetuslik olukord on samasugune. Te olete oma sõbraga ja selle masinaga samasuguses olukorras. Te loete välised märke ja te muudate oma käitumist selle põhjal, mida te teise osapoole käitumises näete. Nii nagu te oma sõbra tundeid enda vastu ei tunne, nii te ei saa ka tunda selle masina tundeid nii-öelda enda vastu. Ja sellepärast mulle tundub, et põhimõtteliselt saaks midagi sellist olla võimalik, sest et see, et masinal võib-olla ei ole sellised tundeid, nagu teie sõbral on, ütleme, teie enda perspektiivist olukorda väga palju ei muuda, sest nii nagu tema sõbra tundeid ei tunne, nii teil ei ole ligipääsu ka selle masina mingisugusele siseelule, kui seal seda üldse on.
No küsimus tehisintellektiga võimalikust sõprusest on tänapäeval tähtis muuhulgas sellepärast, et kuigi meil on omavahel, ma siis pean silmas inimesi, omavahel suhtlemiseks lõputult võimalusi. Alustades telefonist ja lõpetades kõiksuguste messengeride ja muude selliste võimalustega, ka Skype näiteks, siis paljud uuringud jõuavad sellele järeldusele, et väga paljud meist tunnevad ennast sellegi poolest väga üksindasena. Ja üksindusega oled selle teema uurimisega olete te samuti tegelenud. Miks see on tänapäeval nii, et meil on just kui nagu kõik võimalused käes, kõik uksed valla ja ometi paljud meist tunnevad ennast suhteliselt üksi?
See on keeruline küsimus. Tundub, et vähemalt praeguste uuringute põhjal, mida mina olen kohanud, siin sellist ühte võlu vastust ei ole või ühte sellist võlu võtit, mis kõik selle probleemi lahendaks. Küll on süüdistatud siin näiteks kasvavad individualismi. Lääne ühiskonnad on suhteliselt individualistlikud ja seetõttu siis võib-olla on, ütleme, nende püsivate, kestvate, lähedaste suhete loomiseks vajalik ohverdused, midagi sellist, mida me hea meelega ei tee. Aga teiselt poolt sellised kultuure võrdlevad uuringud ei ole tuvastanud minu teada vähemalt veel erilist erinevust üksinduse määra vahel nendes ühiskondades, mis on individualistlikumad ja nendes, mis on kollektivistlikumad. Isegi on täheldatud, et mõningates kollektivistlikes ühiskondades, kus inimesed olude sunnil või mingitel muudel põhjustel elavad tihedamini koos, lävivad tihedamini teineteise vahel, võivad üksinduse näitajad isegi suuremad olla. Ja samuti võib-olla üksinduse puhul on välja tuua ka see, et üksindust saab vaadata mitte ainult sotsiaalse valuna, mida me tunneme siis, kui me oleme teistest eraldatud või mingist grupist välja arvatud, vaid seda saab ka vaadata millegi sellisena, mis tekib vastuolust meie ootuste ja tegelike võimaluste vahel. Aga ühelt poolt meil võivad olla teatud ootused oma lähisuhetele ja teiselt poolt on see tegelikkus, mida inimesed lähisuhetes saavad meile pakkuda. Ning üksinduse allikas võib olla ka see, et meie ootused teistele on kas näiteks liiga kõrged või me oleme sattunud kokku inimestega, kes ei paku seda, mida me just ootame. Ja siin saaks küsida selle üle, et kust need ootused tulevad. Kust me üldse võtame oma ettekujutuse sellest, milline peaks olema näiteks täiuslik sõprus või täiuslik armastus ja nii edasi. Ja ütleme, kui me armastuse poole pealt vaatame, siis tundub, et nii läbi 20. sajandi on toimunud selline nihkumine või muutumine, kus need erinevad vajadused, mida varem rahuldas terve hulk inimesi, need on koondunud sageli ühte inimesse, sellesse ühte elukaaslase, kes peab olema nii seksuaalpartner, nii intiimne sõber, nii intellektuaalselt samal tasemel mõttekaaslane, nii keegi, kellega saab nii-öelda luurele minna, kellega saab ühist vajadusel majapidamist pidada ja nii edasi. Aga kõik need asjad ja nõuded on koondunud ühele inimesele ja enamasti ei ole sellised inimesi, kes kõiki neid nõudeid saaksid võrdselt rahuldada. Kui me läheme ajaloos mõned sajandid tagasi, me näeme, et see oli palju rohkem hajunud erinevate inimeste vahel. Elukaaslane pakkus rahuldas teatud vajadusi, sõbrad rahuldasid teisi, ülikutel või kõrgematel klassidel armukesed rahuldasid kolmandaid ja nii edasi. Me kutsunud üles kedagi armukesi hankima, aga ma lihtsalt juhin tähelepanu sellele, et meie nõudmised on üha rohkem tänapäeval koondunud nii-öelda ühtede või üksik indiviidide õlgadele meie elus. Mis omakorda võib äkki olla ka üks nendest suure põhjustest, miks pettumus võib olla suurem. Me ootame ühelt inimeselt üha rohkem.
Üksinduse teema on selles mõttes tõenäoliselt kriitilise tähtsusega, et ka siin selles niisuguses kriisi olukorras, kuhu me oleme sattunud ja mis tõenäoliselt veel kestab mõnda aega edasi ja väljendub näiteks ka inimeste palkades või töö olemasolus või muus säärases. Ma küsin võib-olla siis selleks, et kuidagi proovida paar teemat lõpetuseks kokku siduda seda, et kas see praegune koronakriis just nimelt inimeste üksindustunnet ja sellega seonduvaid probleeme ja teemasid pigem teie meelest aitab lahendada või vähemasti välja tuua ja need kuidagi teemaks võtta või pigem see niisugune isolatsioon, füüsiline isolatsioon, kuhu praegu inimesed on paljud sattunud, just nimelt süvendab seda ja toob esilegi.
Praegu on seda muidugi raske öelda selles mõttes, et me oleme selle kõige keskmes, aga ma kahtlustan, et me pigem saame tagantjärele kuulda küll erinevatest psühholoogilistest probleemidest, mida see kõik on põhjustanud. No, näiteks mul on silma jäänud artiklid eesliinidel varasemate pandeemiatega võidelnud arstidest, kas ebolaga võidelnud arstidest või edasi, kellel aastaid hiljem oli ikkagi veel säilinud posttraumaatiline stressihäire ja kes olid vähem produktiivsed kui need kolleegid, kes ei olnud seda läbi teinud. Mul on hiljuti just silma jäänud mõningarda artiklid, kus mainitakse, et nüüd just karantiinist välja tulnud Wuhanis, kus mõningad elanikud on pidanud mitu kuud ainult oma korteris elama, ei taha sealt enam välja tulla, sest neil on tekinud agorafoobia. Ühesõnaga, kuna inimene ikkagi on sotsiaalne loom, inimene on karjaloom, me võime ka öelda või spekuleerida, et näiteks üksindustunne on evolutsiooniliselt tekinud just see tõttu, et meie ellujäämise šansid või tõenäoliselt kahanevad, eriti esialgses elukeskkonnas, kui me oleme liiga kaugel või liiga eraldatud grupist ja seetõttu nii-öelda see, nii nagu füüsiline valu paneb meid oma käitumist muutma oma keha säästa, nii siis näiteks ütleme, sotsiaalne valu või üksindustunne paneb meid oma käitumist muutma, et grupiga uuesti lähemal olla ja seetõttu oma ellujäämise šansse kasvatada. Et võib olla küll, et see sotsiaalne distantseerumine, isolatsioon, milles me oleme praegu sunnitud viibima, toob üksinduse ja sellega seotud probleemid rohkem esile. Positiivse poole pealt võib-olla ehk saaks üheks selle tagajärjeks olla ka see, et me hakkame ühiskonnana rohkem astuma samme selle leevendamise poole, aga ma kahtlustan küll, et vähemalt vahetult selle kõige lõppedes me võime näha ütleme, üksindusega seotud probleemide või selle tekitatud psühholoogiliste ja emotsionaalsete tüsistuste kasvu.
Õnneks oleme me selles isolatsioonis veel suhteliselt lühikest aega olnud ja ilmselt noh, mulle tundub ka näiteks enda kolleegide või tuttavatega rääkides, et paljud ütlevad, et noh, hakkab vaikselt aju kärssama juba sellest nelja seina vahel olemisest, aga veel see hetki ei ole käes. Kas te oskate midagi inimesele soovitada, et mis on need niisugused, ma ei tea, kas või mingisugused lihtsad võtted või lihtsalt soovitused, et millele mõelda, kuidas endaga tegeleda, et ühel päeval, kui see koronakriis on möödas, me saame just kui jätkata oma tavapärast elu, et see ei oleks kuidagi sellest vahepealsest isolatsioonist häiritud või kõikuma löödud?
Ma võin proovida mingid soovitusi anda, aga ma kahtlustan, et need toimivad sellist teatud tüüpi inimeste puhul. Ma ise olen rohkem introvertne ja kogu selle tragöödia keskel, kus me praegu elame, ma pean ütlema, et näiteks minule isiklikult kaugtöö väga sobib. Ja selline üksinda kodus viibimine väga sobib, sest noh, me kunagi tegime kolleegidega nalja, et milline on ühe filosofi metsik reede õhtu. Kui tavalise inimese võib-olla metsik reede õhtu on see, et ta läheb ühte paari, teise paari ja laupäeva hommikuks enam täpselt ei mäleta, mis ta reede õhtul tegi, siis võib-olla filosofi metsik õhtu on see, et ta läheb koju, tõmbab kaardinad ette, poeb teki alla ja loeb pimedas sellist raamatut, mida ta kunagi kolleegidele julgeks tunnistada, et talle tegelikult meeldib lugeda. Aga üksindusega toime tulemiseks on erinevaid soovitusi. On soovitatud see, et te hoiaksite kindlat päevarutiini, te ärkaksite ikkagi samal ajal, teil oleks samad tegevused järjest, eks ole. Et muidu on väga lihtne vajuda ära sellisesse üldisesse hämusse või sellise mingisuguse niisugusesse lihtsalt kulgemisse, kus teie päevad ei ole struktuuri. Aga ütleme, intellektuaalsel ja vaimsel tasandil, mis mind isiklikult on aidanud, on see, et ma püüan selle üksinduse pöörata enda jaoks millekski kasulikuks. Ma kasutan seda aega enese täiendamiseks, õppimiseks, harimiseks, millegi sellise teada saamiseks või lugemiseks, mida mul ei ole varem olnud aega või võimalust teha. Ühesõnaga, ma püüan vaadata seda peale sunnitud üksindust kui võimalust või ressurssi mingil viisil paremaks inimeseks saamiseks. Kas siis silmaringi avardamiseks, mingi uue uskuse omandamiseks. Ja sellisel juhul, kui on selline pikema ajaline eesmärk silmes, mille nimel igal hommikul tõusta, mille nimel neid igal kellaajalisi rutiine läbi teha, siis vähemalt isiklikust kogemusest ma võin öelda, et see on muutnud teistest eemal olemise oluliselt lihtsamaks. Mul on midagi, mille nimel ärgata, mul on midagi, mille nimel tööd teha ja see miski võiks ühtlasi olla midagi sellist, mis mind ennast nii-öelda kirglikult köidab. Noh, tõsi asi on, et võib-olla kui te olete siuke inimene, keda kirglikult köidab teistega suhtlemine, siis see nõuanne võib-olla nii palju ei aita, aga ehk kedagi siiski.
Sellega ma tõmban saatele joone alla, te kuulasite saade, et eetris on Tallinna Ülikool ja seekord oli külas Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi filosoofia külalislektor Oliver Laas. Mina olen saatejuht Karl-Edvard Salome. Aitäh kuulamast ja järgmise korrani!